Eiropas Savienības normatīvi jau 10 gadus paredz iespēju dalībvalstīm starp piena ražotājiem un pārstrādātājiem noteikt ilgtermiņa līgumus kā obligātus. Valsts varētu noteikt līguma minimālo ilgumu un kādus cenu veidojošus faktorus, bet ne pašu cenu, uzsver Zemkopības ministrijas tirgus kopējās organizācijas nodaļas vadītāja Dace Freimane.
Regulējums paredz, ka dalībvalsts, ja nolem, ka šāds līgums ir obligāts, tā papildus var noteikt minimālo ilgumu, un šis minimālais ilgums regulā ir noteikts vismaz 6 mēneši. Protams, ka dalībvalsts var noteikt arī ilgāk, pētot arī citu valstu pieredzi, un mēs redzam pēc Eiropas komisijas datiem, ka šobrīd ir šādi obligātie līgumi ir pieejami 13 dalībvalstīm, ir gan piemērot šis 6 mēnešu periods, gan arī 1 gads. Un tāds labs piemērs ir arī Francija, kur šeit šis minimālais līguma termiņš ir 5 gadi.
Zemnieku saimes pārstāvis, aizkrauktas novada zemnieku saimniecības Veciliāņu saimnieks Juris Spruklis gan uzskata, ka ilgtermiņa līgumiem jābūt kā ieteikumam no valsts nevis obligātai prasībai.
Es domāju, ka valsts nevar iejaukties biznesā, izstrādājot kādus ministru kabinetu noteikumus, kādus līgumus slēgt. Tas ir noteikti labs ieteikums, un mēs arī esam biedri piena loģistikā, kooperatīvā. Mēs arī esam šos ilgtermiņu līgumus apsprieduši, jo tas būtu gan prātīgi piena ražotājiem, gan arī pārstrādātājiem, lai nebūtu šīs krīzes situācijas. Protams, kad ilgtermiņu līgumu nebūtu prātīgi slēgt 100% ar visu savu produkciju, bet daļu vai lielāko daļu iespējams, kad ir nepieciešams.
Piensaimnieku centrālās savienības vadītājs Jānis Šolks norāda, ka pat laban brīvprātīgi ilgtermiņa līgumus ar piena pārstrādātājiem slēdz neliela daļa zemnieku. Viņa prāta ministrijas priekšlikums ir apspriežams, bet pagaidām neskaidrs.
Kaut arī mēs kā Latvija esam viena no Eiropas Savienības dalību valstīm, arī mums ir pilnīgi cits stāsts piena nozarē, salīdzinot, piemēram, ar Vāciju, Franciju. Nu, tāpēc izskanējušās domas par to, ka kur ir Eiropas vidējā pieniepirkuma cena, un pēc tās arī skatāmies, nu, mūsu gadījumā vienā brīdī var būt ļoti par sliktu piena ražotājiem, un citā brīdī pilnīgi pretēji atkal piena pārstrādātājiem. Tāpēc pārstrāde nekam nepretojas, un mums ir jāvienojas ar gandrīz 10 vadošajām lauksaimnieku organizācijām, lai mēs varētu nu, kaut kādu kopēju viedokli būt.
Zemkopības ministrija pagaidām nav ieplānojusi kādu konkrētu ilgtermiņa līgumu kārtības izveides termiņu, bet par šo tuvākajā laikā diskutēs ar nozari. Ja nākotnē Latvija šādu kārtību noteiks, tad tiks paredzēts arī kontrolas mehānisms, lai izsekotu, vai abas puses arī slēdz šos ilgtermiņa līgumus. Sinti Ambota, Latvijas radio.